Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це Денна катехеза, як завжди о цій порі. Ми з вами зустрічаємося і, власне, спілкуємося із конкретним катехитом. Сьогодні для нас буде промовляти отець Олег Кіндій. Вітаю отця, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, радий бути з вами.
І нагадаю, що ми пов'язуємо з отцем Олегом катехези по темі патрології, тобто святі отці, отці церкви, докладно так. І це вже друга програма, присвячена великому святому, святому Августину. Минулого тижня, кілька тижнів тому ми мали такий вступ про життя святого, а сьогоднішній, напевно, такий більш буде богословський зміст про те, які твори мав, з його пера, власне, вийшли. Це відомий досить такий твір «Сповідь». Ми посилалися, до речі, минулого разу на нього, але, напевно, що докладніше сьогодні заглибимося. Також минулого разу ми багато приділили уваги святій Моніці. Це докладно також є мама святого Августина і про їхній такий тісний стосунок, про спосіб, як вимолити, от, власне, сина, для сина святість. От ми про це говорили. І так якось співпадає, отже, що в ці дні також католицька церква відзначала літургійний спомин як святої Моніки, так і святого Августина. Якось так дуже цікаво. Чи то ви спеціально так підібрали цей період, ці дні?
Я думаю, що це воно якраз близенько розташовано в часі. І я думаю, що багатьом цікаво довідатися трошки більше про цього великого богослова.
Добре, давайте тоді стартуємо, розпочинаємо так. Можливо, щось і нагадаємо з попередньої програми, от ким був святий Августин, що за секта його спіткала і його шлях до святості.
Добре, страшенно приємно знову бути з вами. Святий Августин, чи в східній релігійній, чи в східній традиції, східнохристиянській традиції, ми ще його називаємо блаженним Августином, навіть про це говорили, що блаженний – це не так, як в латинській церкві є нижчий ступінь святості, як блаженні, а вже святий – це є повноцінний святий, наче так. В східній християнській традиції блаженний також означає повноцінно святий. Так. Я зараз навіть собі погляну, коли відзначається свято Августина в латинській церкві, це 28 серпня, буквально кілька днів тому ми обходили його свято, а в православній церкві він також офіційно є проголошеним святим і поминають його 28 червня, тобто місяць чи два місяці раніше, якось так. Отже, що обов'язково треба знати про святого Августина? Так? Августин – це людина, яка шукає Бога, і коли почитати навіть його цей найвідоміший твір, «Сповідь», так, де він виливає свою душу, він розкриває свою душу, пояснює всі свої пошуки Бога, він там говорить на самому початку, що моє серце не може спочити, аж поки не знайде його, не знайде Бога. Так? То поки серце людське не знайде Бога, воно ніколи не знайде спокою. І ця фраза, ця думка, насправді це є така духовна знахідка, так? Тому що багато людей шукають чогось, так? Мають якісь свої невпевненості, часом якісь розчарування. Але та людина, яка пережила зустріч з Богом, тоді вона стає сильнішою, так? Вона стає тоді впевненішою, вона тоді заспокоюється, вона вже тоді знає, куди вона прямує. А в Аврелій, наш Августин, ще так його називають, Аврелій Августин Іпонський, тому що він був потім свого часу єпископом міста Іпони, це є Північна Африка, недалеко від Карфагену. Якщо де хтось так собі орієнтується, це сучасний Алжир, то Августин пережив кілька навернень. Ми про це говорили, почали про це говорити. Він починав свої молоді роки з великим питанням: а що ж таке справжнє щастя? І, як то часто буває із більшістю молоді, здається, що щастя – це коли отримуєш дуже багато задоволення там, від їжі, від спілкування з однолітками, з якимись, не знаю, танцями, напоями навіть. Августин у сповіді насправді сповідається, каже, так, були в мене такі роки, коли я трошечки собі дозволяв забагато цього всього. Але, коли час проходить, так, людина доходить до висновку, що ці земні насолоди, тілесні насолоди, вони дуже короткотривалі. Ти неначе от наївся, і потім за якийсь час знову хочеться їсти. Напився, і потім знову, і воно коштує. І він доходить до висновку, що, можливо, треба шукати за якоюсь іншою насолодою. І от другий етап його такого навернення – це він знаходить насолоду в мистецтві, в літературі. Він сам стає вчителем риторики, дуже любить Овідія, дуже любить інших латинських авторів, класиків, їх вивчає на пам'ять. І сам хоче стати одним з таких великих класиків. Хоче писати твори, за якими його будуть пам'ятати потім довгі століття, так? Як Сенеку філософа, чи якихось там інших видатних римських чи латинських авторів. Але коли він потрапляє в середовище письменників, то також розумію, що не все так легко. Тому що, з одного боку, писати поезію – це ж талант, так? Це драматичний талант, але не тільки талант, але який потрібно постійно шліфувати – це неймовірно важка праця. Так? Поети, можливо, хтось з вас писав поезію, ви самі розумієте, що це ніби виливається з душі, але потім потрібно ще вміти це оформити, це вміти так, щоб воно звучало, щоб воно мало свої акценти. І він над цим багато працює, і трошки йому вдається, трохи не вдається. Він теж розуміє, що серед поетів є дуже багато заздрості. Не завжди найбільший талант отримує визнання ще за життя. Дуже багато людей отримують там вінці, слави, але зовсім не заслужено, бо кон'юнктура така, тому що хтось є ближче до якогось мецената і таке інше. А він походив з середовища не занадто заможнього. Його батько був таким римським урядовцем, так, але мама Моніка походила з такого африканського середовища. Напевно, що Августин мав темну шкіру, тобто ми собі можемо уявляти його.
До речі, я хотів от зараз про іконографію Августина. Кілька слів тоді вже раз ми заговорили за шкіру, скажіть.
Так, тобто його дуже часто зображають перед книжкою, так? Тому що він насправді написав дуже багато. Зараз я сподіваюся, що ми до цього дійдемо. Пам'ятаю, коли я навчався у Вашингтоні, це було 2001 рік, це вже трохи років пройшло, в мене викладала така пані Мердінгер, одна з таких відомих августинознавців. Тобто вона казала, що ще от в кінці 20-го століття ще знаходять певні рукописи, які виявляють, що це були якісь там листи твори Августина. Uh-huh. Августин написав неймовірно багато. Власне, цей другий його період риторики, так, його привив в ньому любов до писання. Він всі свої досвіди записував. Так, і потім в нього є багато творів, які він написав ще в свій так званий дохристиянський період, але потім також і після християнський період. Ось давня іконографія його зображає таким, власне, смуглявим. Так? Але mm-hmm. часом бувають середньовічні зображення, де він є таким майже як
європейць.
Європейць. Так. Mm-hmm. Ну так, напевно, ті, хто його зображали, то так на свій власний образ відподобу його зображали. Так. Потім, от ви згадали про єресь, про єретичну групу, так? Він потрапив в середовище гностиків, так? Які говорять, що насправді насолода, ні фізична насолода, ні насолода від поезії, там, від мистецтва, це не є справді насолода. Насправді люди народжуються або щасливими, або нещасними. Насправді треба просто в собі віднайти якісь ці космічні, можна так сказати, так, якісь відблиски справжнього світу, духовного світу, і на них зосередитися, повністю відійти від матеріального світу. Це довший час його захоплювало, але, власне, серед гностиків, про які ми згадуємо нерідко, люди поділялися на матеріальних людей, на душевних людей, на духовних людей, і більшість, насправді, належить до цієї матеріальної категорії. І Августин розуміє в якийсь момент, що він до тих духовних не належить, так? Тому що духовні, переважно, є страшенно заможні. Духовні, вони не переживають якихось внутрішніх конфліктів, вони якісь такі дуже спокійні. Він знайомиться з відомим маніхейським єпископом Фаустом, так, і має з ним розмову, і потім в гностицизмі повністю розчаровується, тому що розуміє, що попри те, що гностики себе видають як тих, які знають якісь таємні знання, насправді ті таємні знання не є цікавими, так? Тобто просто поділити світ на духовний і матеріальний, і думати, що справжній світ є лише десь там в небі, а тут на землі нема чого шукати, ніякого щастя. Це його не задовільнило, тому що він розумів, що ну, тут є якийсь обман. Так? Він також бачив, що ці вибрані, ну, вони мало працюють, вони тільки сидять і їм все приносять. Так? Тобто вони займають якийсь такий статус привілейованих. Так, і цим користуються, зловживають, і це дуже його сильно зранило, він відійшов від цієї групи. Він подорожував багато по Італії тодішній, їздив до Риму, і в Римі натрапив на групку людей, які страшенно захопилися грецькою філософією. Якраз в цей час, це ми говоримо зараз про 3 століття, 4 століття, в Олександрії з'явився один новий вчитель, ну ще друге-третє століття, вчитель філософії, грецької філософії, не християнської філософії, якого звати Плотін. І Плотін, ну, навіть на сьогодні, коли хтось вивчає філософію, то вважається, що він є третім найвидатнішим грецьким філософом античності після Платона і Арістотеля. Коли думаємо про от, видатних грецьких філософів, це є Платон, Арістотель і Плотін. Так. Очевидно, що є інші видатні грецькі філософи, але в першу чергу цих три. І в цей час з'являються переклади на латинську мову його творів. І Плотін є цікавим, тому що він, власне, шукає духовний світ не десь там за хмарами, не десь там, знаєте, в подобіччі, десь в якомусь космосі, а він вважає, що духовний світ є всередині людини. Щоб, скажімо, щоб, коли людина сама себе пізнає, це така давня сократівська істина, так, пізнай себе. Ось, і коли ти сам себе пізнаєш, тоді ти починаєш доходити до якихось дуже важливих висновків. І, власне, цей період, це тривало кілька років захоплення грецькою філософією, також дало йому відповідь, що таке добро і зло, що таке справжнє добро. Так? Тобто, воно теж якось розділялося на осі духовне і матеріальне, але якщо у гностиків духовне і матеріальне бореться одне проти другого, і так часто буває на розчарування Августина, що зло перемагає, тому що ми живемо в несправедливому світі, і, на жаль, так навіть часом може статися таке враження, що несправедливості є більше, ніж правди, так? То наш Плотін говорить, що нема антагонізму між добром і злом. Добро, насправді, набагато вище, ніж зло. Так? Тобто він каже, що зло – це відсутність добра. Так? Тобто чим ближче людина наближається до якогось там центру світу, та, до якоїсь, можливо, внутрішньої точки опори, десь там глибоко в своєму серці, так, тим вона заспокоюється і відходить від зовнішньої матеріальної суєти. Так? Тобто, от на якийсь час я постановив це заімпонувало. Так? Тобто він почав, власне, такі саморефлексії, в нього є дуже цікаві такі твори, де він говорить, де він сам з собою говорить, так? Тобто, проходить ці для сучасні психологи, наприклад, чи психоаналітики читають Августина, тому що це є зразок, як колись хтось роздумував в голос, сам з собою розмовляв, так, в античності. З цього можна зробити багато висновків про культуру, про стан свідомості, стан душі, можна так сказати, психіки Августина. Августин є дуже динамічним, так, він таким є людиною, яка от дозволила відкрити повністю своє серце, свою душу, щоб показати, що відбувається в ньому. Але от що розчарувало, власне, в цій такій філософській системі, що якщо добро і зло, це вони хоч між собою не протиставляються, так? Але так виходить, що добро є вічне і зло є все одно вічне. Тобто поки ми живемо, тобто зло завжди буде існувати. Зло десь є на якомусь маргінесі нашого існування. І ми є не наче от десь там в тому матеріальному закутку. Ну, і філософ мав би підніматися своїми думками, своїм якимось вивченням текстів Платона, якихось там практик філософських, так, тобто логічного мислення, так, щоб піднятися думками над цим світом. І може трошечки якось втекти від цього матеріального і злого. Ось. Але зло все одно буде панувати. І це для Августина постійно не підходить йому. От якось не складаються ці пуздики. розуміє, що щось тут не так. Він хоче бачити добро повноцінним, таке, яке перемагає, таке, яке є вічне, яке не толерує як це, існування вічного зла. Тому що якщо є вічне зло, тоді добро, ну, насправді не є повноцінним, воно завжди буде якимось нащерпним. І ось тут йому по дорозі, коли він подорожує в Мілан, в Мілані, на той час проповідує Амброзій Медіоланський, можливо, у нас буде ще якось можливість про нього поговорити. Це такий видатний латинський богослов, єпископ, людина з надзвичайно відомого римського, тосканського такого походження. Так, в нього були надзвичайно заможні батьки, землеволодарів, скажімо, половина південної Франції, чи якась там частина Іспанії, якась там частина Італії. Це все землі, які належали його батькам, чи його родині. Так? То, надзвичайно багато людина, цей Амброзій Меділанський. Але він в якийсь момент вирішив відійти від цієї великої політики, хоча міг зробити собі дуже, ну, зручну політичну кар'єру. Але він навернувся, став християнином, став єпископом Мілана. І ми знаємо, що Амброзій Міланський, Медіоланський, був невеликим за зростом, і він не мав голосного, великого голосу. Так, ми знаємо, що риторика вимагає дуже яскравого, так, голосу, такого голосного, емоційного. А тут наш Августин, як той, який любить риторику, який, скажімо так, постійно шукає, він так собі заробляє на життя, що він вчить дітей, там, дорослих, читати і писати, він сам щось трошки пише. Ось, йому цікаво послухати стиль розмови, проповіді, так? Тобто стиль от, промовляння до великих, до великої кількості людей не тихеньким голосом. І от, власне, він чує про цей стиль Амброзія, він хоче послухати, як так виходить не кричати, а тебе всі чують. Амброзій мав справді талант. Він говорив, власне, тихо, не тому, що він не міг голосно говорити, але він розумів, що він творив спеціальну атмосферу. Так? Він говорив про справжні речі людей, проповіді Амброзія захоплювали, власне, не так зовнішньою красою, як от змістом. Так? От він попадає, наш Августин попадає на ці проповіді, він ходить туди не для того, щоб навернутися, а просто так зовнішньо послухати, як це люди вміють так робити. Йому також потрапляє в руки цікавий твір, тому що я згадав, що з Єгипту, з Олександрії приїжджають різні тексти там, філософського характеру, але також і в цей час з'являється переклад такого видатного олександрійського богослова Афанасія Великого, який написав твір Антоній. Антоній Великий. Це, ми ще колись поговоримо про Афанасія, про Антонію. Це життя пустельника, який вміє знайти щастя, мир сам з собою в от такому простому житті на пустелі, коли він повністю віддав себе Богові, і Августин читає цей твір. І також він трошки скептично до цього ставиться, тому що це християнин, він в християнство не дуже збирався навертатися. Його мама постійно намагалася якось долучити до християнських зібрань на літургію, завжди йому пропонувала читати святе письмо, але наш Августин, може, про це згадували, не дуже сприймав святе письмо, тому що святе письмо порівняно з великими стилями там, латинської літератури був написано такою простішою мовою, а він шукав якихось найкращих зв'язків, очевидно. І тут стається щось дуже цікаве. Та? Це, ми говоримо про 386 рік, якщо я не помиляюся. Так? Наш Августин от, наслухався цих проповідей, сам в собі постійно бореться, йому не підходить попереднє визначення, що таке справжнє добро. І тут, в своїй сповіді, він згадує власне, цей момент. Він сидить собі десь під деревом і от роздумує. І тут, це 8 глава, якщо би хтось хотів собі занотувати і почитати, це надзвичайно зворушливі, гарні власне, сторінки. Якась маленька дитина, хлопчик, біжить по вулиці і щось собі там кричить. І кричить: Толле, леджа, що латинською означає візьми, читай. Я Августин якось так, можливо, рефлекторно, бере, запхає руку в сумку, яка була в нього. І в нього в сумці, попри кілька різних рукописів, якихось там філософів, також він натрапляє на послання апостола Павла до римлян. Ну, так мама йому підсунула, знаєте. І він чисто випадково бере, відкриває це і починає читати. І натрапляє на цей цікавий відривочок. Це 13 глава послання до...
Гімн любові чи що там?
Ні. От я зараз прочитаю це. Гімн любові – це до коринтян, так. Це було дуже цікаво, так. А це там написано так. Це 13 глава, 13 стишок. Поводьмося чесно. Не в ненажерстві та пияцтві. Не в перелюбі та розпусті, не у сварні та заздрощах, але вдягніться в Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло задля похоти. От якісь от такі
абсолютно
слова.
Все те, що стосувалося його, так? Така собі від дзеркало таке.
Так, от його мучать, його, можливо, тілесні, якісь там, знаєте, психологічні, емоційні якісь стани. А тут він розуміє, що в цьому всьому, цьому тілесному є суєта. І це не означає, що він мусить втекти від них. Так? Тобто це не просто не дбайте про тіло, крапка, а не дбайте тіло для похоти. Він пізніше це буде коментувати. Тобто про тіло треба дбати. Так? Тобто, ми говоримо по-християнськи, що тіло – це є храм Духа Святого. Він пізніше це зрозуміє, що насправді наша тілесність, наша матеріальність – це не є наше прокляття, це є великий Божий дар. Так, ми в тілі живемо, тіло наше здатне співати, тіло наше має серце любити, тіло, жіноче тіло народжує дітей. Так, тобто, справді, наша тілесність – це є щось незбагненне, це щось Богом дуже цікаво сотворене. Так. Але він розуміє, що про своє життя, матеріальне життя, духовне життя, треба подбати. І подбати лише одягнувшись у Господа Ісуса Христа. Тому що всі інші альтернативи, він все попробував. Він на цей час він вже попробував все. Так? І нічого не могло зробити.
Страшно звучить, все попробував.
Ну, якось так, напевно. Тобто, можливо, якби він сьогодні жив, то я знаю.
То ще було б не все.
Так, ще було б не все. Ну, але так, але він, власне, після цих слів йде до Амброзія і питається Амброзія, а що означає одягнутися Ісуса Христа. Він каже, ну це означає охреститися. І тоді в них починається ця розмова. Так, що таке, хто такий Ісус, хто такий Бог, якого проповідують християни. І знаєте, що яке в нього просвітлення? З'являється, що насправді був час, а це насправді надзвичайно важливо, був час, коли зла не було. Так? Тобто колись був світ, Божий світ, сотворений світ, можливо, так? І там була повна гармонія. Потім закралася якась помилка, це гріх, цей світ. Але що дуже важливо, що прийде час, коли зла знову не буде. І це нарешті для нього стало розв'язкою всіх його проблем. Так? Він розуміє, що в цей момент, так, зараз, сьогодні, ну, тобто, нема чого себе обманювати, так, і якось там попадати в якісь нірвани, якісь там, не знаєте, якісь стани свідомості, щоб заперечити реальність, так, насправді, багато навколо є несправедливості, зла, сліз, смерті, і це не заперечиш. Але колись прийде другий раз Ісус Христос, затріумфує справедливість на цій землі, в цьому світі, і почнеться нова доба існування світу, людини, де вже зла не буде, буде повне блаженство. І він захотів жити таким життям. Він захотів зачекати, а це і є наш християнський спосіб життя.
Ну, але погодьтеся, що до цього моменту початку цієї метаної, от, я думаю, що багатьом людям потрапляли десь там банери, борди, де вони там їдуть з якимись там такими пророчими написами, але поки людини так те серце якесь не готове прийняти ту таку правду про неї, то для неї, то ну не знаю, чи наскільки то важливо.
Я згідний, бачите, тут багато хто з богословів, чи навіть філософів, ну, із тих, хто досліджує видатні тексти, так? Тобто, угу. тексти, які міняють, ну, чи впливають на розвиток цивілізації. Августин без перебільшення, так, вплинув на розвиток західної цивілізації. Так? Якщо людина сьогодні хоче зрозуміти, що таке західна цивілізація, християнська цивілізація, чи навіть просто західна цивілізація, мусить читати Августина, тому що так, як він це думає, так, воно все ще має сильний вплив на різні наші інституції, на різні наші категорії мислення і так далі. І я що хочу сказати, що без оцих літературних пошуків, без мистецьких пошуків, без цих філософських пошуків, та його це слово не було би настільки потужним. Так? Очевидно, що це не означає, що всі мусять бути філософами, там, не знаю, літературознавцями і так далі, і тому подібне. Але я думаю, що особливо для християнина це важливо. Так,
мені здається, от так, зараз на прикладі Августина, як мужа мудрого, як мужа, як ви сказали, начитаного, знаючого або спробувавшого багато. Ось, напевно, що це визнання віри, воно було дуже ствердне. От поміж навіть знайомими маю таких серйозних, скажімо, з царини науки людей, котрі добре знають там філософію, добре знають, відповідно, там буде якусь там з технічних наук і відтак там зустрічаються з теологією, то вони якісь, ну, такі вже, скажімо, сформовані люди. Це якось, ну, скажімо так, стабільніше вони виглядають, чим на емоції. Тут вже відповідно, що ти на емоції не зважаєш, тут вже на якусь таку практику. От з моєї точки зору, таким був саме от Августин, який, даючи собі оцінку тій ситуації, що сталося, бо здається, щось таке романтичне. Взяв до рук святе письмо, прочитав, і тут опа, мені тут Бог тут сказав. Ось, але тим не менш, тут вже така уставлена думка була, така вже тверда, да, не знаю, порівнюючи з гранітом, можливо, з твердим каменем.
Ну, бачите, він же ж людина справді, яка багато чого перечитала. Так? Тобто він дозволив собі стати на якусь позицію, так? Тобто і гностична, чи філософська, чи інші.
Якісь... А от так, дозволю собі ще одне запитання, от на основі так. цього, що ви кажете, він багато чого читав. Очевидно, що навіть, напевно, якоїсь єретичної літератури. От в церкві бували такі, навіть зовсім недавно, там, коли виходили якісь фільми, не буду з міркувань там реклами їх говорити, назву, вони виходили, які там протирічили там вченню церкву, тобто були чи єретичними, чи якось там обливали брудом церкву, і церква виступала так суворо, казала, що не можна вам дивитися цей фільм, там він є під забороною, на ньому там анафема. Я не кажу там за католицьку церкву, там з православною так само було. Ось. І накладала якесь таке вето, що не можна вам цього дивитися. Як ви дивитеся, як ви ставитеся, щоб не бути таким повторюшкою? Як ви ставитеся до таких речей, коли церква з одної сторони хоче там огородити себе від бруда, а з другої сторони захистити також від якоїсь спокуси своїх вірних?
Так. Я думаю, що ну, це так, знаєте, як батьки і діти. Так? Тобто ми хочемо, щоб діти ставали на ноги і були автономними. Так? Ми хочемо, щоб вони пізніше здобули собі якусь свою власну професію, розвинули свій власний характер і все інше. Але ми знаємо точно, що якщо маленька дитина буде пхати свої пальці в електричну, так, ці діри, то вона то для неї може закінчитися фатально. Тобто, я думаю, що коли йдеться про якісь такі дуже-дуже разючі речі, так, ну тут є справді питання відповідальності. Так? Тобто церква мусить сказати прямо, що це є абсолютно неприпустимо. Так? Тобто скакати там з 9-го поверху без страхівки – це недобре. Так? І, ну, це є добра розмова, тому що це ж не лише християни це роблять. От ми згадували про Плотіна. Так? Плотін є великим послідовником Платона, а Платон свого часу пропонував взяти твори Гомера і трошечки там то все позачищати. Я не кажу ж про цензуру, але так, грецька філософія, вона дуже така ясна, щедра на різні такі сцени, і хто що курив, і хто що пив, і хто що робив, і хто з ким, і так далі. І Платон вважав, що якщо ми хочемо виховувати суспільство зрілих людей, так, то ми їх повинні орієнтувати на найкращі зразки. А оці такі якісь, які розрушають гармонію душі, так, ми все-таки повинні винести задушки. Тобто Я тут хіба так скажу. Так? Тобто Августин пізніше буде говорити про те, що Бог діє як педагог, так? Як добрий педагог. І навіть часом педагог, це він так дивиться на історію. От, чому так буває в історії, що Бог допускає якісь там, не знаю, катаклізми? Каже, ну, власне, ось Бог хоче показати людині, людству, народові часом, що ну, от, ви йдете в тупік. Так? Тобто і за цим стоїть... Ну, от розруха, та тут не знаю, не треба даватися в якось далеке минуле. Та тобто, коли нацисти прийшли до влади в Німеччині, так тобто церква дуже чітко заявляла. Можливо, часом ми говоримо, можливо, треба було ще голосніше говорити, що це є ну шлях у нікуди, так знищення людей і табори, які почали з'являтися десь там в Польщі і в Німеччині, і в інших частинах. Так? Тобто це людиновбивство є абсолютно неприпустиме. Так? І тут це є, ну, не знаю, пророчий якийсь такий голос церкви, який мусить існувати. І це стосується і часом і політичного життя, і економічного життя, і також мистецтва. Чи там, я розумію, про що ви говорите. Так що Августин тут задає нам такий приклад, так? такий шлях, що ми, знаючи сам на своїй власній шкірі, як ці речі людину руйнують, так? То очевидно, що ти хочеш допомогти іншим не впасти ту саму пастку. Бачите, от ви сказали, що є ці борди, якісь там, можливо, там часом якісь стати.
Ну, це до прикладу там з цим листом.
Ні, насправді це дуже гарний момент ви підловили, тому що Августин, він є співець, він є той інтелектуал, який говорить про первинність Божої ласки, Божої благодаті. Тобто він сам ніяк не може зрозуміти, яким чином він зміг навернутися. Тобто ці всі обставини, про які мав якийсь текст, один, другий, третій його життєвий шлях, от чому саме в цей момент отак його прорвало? Так, Августин каже, що своїми силами людина не може себе спасти. Тобто Божа ласка людину підштовхує. А Божа ласка на людину діє. Тому що як можна когось навернути? От я не знаю, от вийдеш на двір і когось хочеш навернути. Августин дає відповідь. Ти можеш багато чого говорити, ти можеш бути свідком християнського життя, це добре. Але ключем для навернення є молитва. А знаєте, що таке молитва? От я, ну, очевидно, що ви знаєте. Так? Це коли ми дозволяємо Богові, чи запрошуємо Бога діяти в цей момент. Тобто я думаю, що в цей момент Моніка далі молиться за свого сина.
Ну, очевидно, якщо є кому за тебе молитися, наприклад, в даному випадку Моніка, а якщо, добре, за тебе немає кому молитися, тебе невіруючі родичі, ти сам далекий від того поняття молитви для тебе, там, отче наш і то з молитовника, і це так якось воно виглядає, як це сказати, так штучно, чи що, ось то як ж тоді бути, щоб тобі не світить зовсім жодне навернення?
Я думаю, що це є питання... Не так до тої людини, яка ще не навернулася, як питання до нас з вами.
Ага, тобто...
До тих людей, які себе називають віруючими.
В ряди молільників маємо ставати ми. Отже, пропоную зараз цих залишок кілька хвилин дати можливість нашим слухачам, якщо є такі, додзвонитися до нас. Отже, друзі, після паузи дзвоніть.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отже, у вас є можливість зателефонувати сюди до студії Радіо Марія. Це прямий ефір. З нами катехит отець Олег Кіндій. І говоримо вже другу катехезу про святого Августина. Якщо є запитання або репліки, але виключно стосовно теми, то, будь ласка, телефонуйте. Код Києва 044-577-56-45. Наступний номер 577-56-46. 098-600-50-18-60 і 093-272-0745. Уже маємо слухача. Прошу вас, будь ласка, говоріть, але представтеся перед тим.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Це Валентина Каменець-Подільський, Греко-католицька церква. Отже, безмежно вам вдячна за такі цікаві, глибокі, повчальні катехези. Мене дуже вона зворушила і взагалі всі катехези і навчила. Скажіть, будь ласка, ось ви говорили, що Августин дійсно навернувся, але йому Бог як педагог багато знаків казав, навіть за цю книгу і за це, що ви читали з послання апостола Павла. А от його матір, вона звернулася була до медіолянського цього святого,
Амбрусь.
І вона попросила, вона сказала, вже була дозвірена, що чи може спастися її син. І він їй сказав, що багато молитв матері обов'язково і сльоз спасе її дитину. Дивіться, зараз у нас дуже багато сліз материнських і благальних молитв, але наші діти пропадають в залежностях. І нам, ми отакі обнадіяні, особливо це хвороба коронавірус. Скажіть, як можна вистояти, і які пророчі слова ви нам скажете потіхи, опираючись на цього святого, на його матір? Дякую вам.
Добре, спасибі, пані Валентино. Отже, в нас всього 3,5 хвилинки, будь ласка.
Я нічого такого нового не скажу, як, знову ж таки, повторю апостол Павло, який каже, моліться без перестанку.
Угу. І крапка.
Це не те, що ми, знаєте, ми помолилися і ми вже свою справу виконали, так? Але для цього ми маємо щодня літургію, ми маємо щодня якесь молитовне своє правило, ми спілкуємося з людьми. І я не хочу недооцінювати, скажімо, от цього дуже важливого моменту зустрічі з людиною. Так? Ми зараз говоримо про воїнів, які вертаються, воїнів, які не вертаються, але вони потребують, знаєте, от зустрічі, діточок, от коронавірус якось творить дистанцію, але нам навчитися треба знаходити все-таки місце для спілкування, для того, щоб блистіли очі, для того, щоб ділитися вірою, для того, щоб свідчити, що насправді по-християнськи жити можливо, не просто можливо, а це найкращий спосіб життя. От це запалило нашого Августина, він пізніше стане монахом, стане священником, стане єпископом. Напише масу творів, я так сподіваюся, що ви мені дозволите ще наступного разу якось через місяць про це поговорити. Але практична сторона цього є дозволити Богу відіяти в нас. Бо якщо ми думаємо, що ми зупинимо, там, не знаю, чиюсь залежність, якщо ми думаємо, що ми можемо когось навернути, от ми, от у нас є така, знаєте, часом така, можливо, форма гордості, от я так багато молюся, і значить, це мені має бути. А тут Августин натякає, що наша молитовна постава – це є постава людини прозорої, та, яка дає місце для дії Бога. І коли, от, власне, Бог діє, тоді вже ніхто не може впертися. Та.
Спасибі. Це була катехеза від отця Олега Кіндія. Ми сьогодні продовжували розглядати життя, дуже різнобарне життя святого Августина, вчителя церкви. На днях церква сучасна відзначала його літургійний спомин. І, до речі, як ми чуємо вже в другій катехезі, що дуже особливе місце в його житті займала його матір. І тому ми так переплітаємо життя матері, життя сина, даючи собі так, ну, так якісь певні фундаментальні відповіді на запитання, от як навернути, чи як навертатися. Бачимо, що навіть наша молитва, ну так, не завжди, як скажімо, якась така близька молитва, або молитва за конкретну якусь там людину, там, не знаю, Василя або Людмилу, а от за тих людей, котрі є на стадії навернення, або взагалі не знають Бога про це, бачите, зі слів отця ми повинні пам'ятати і знати, що завдання тих, хто... До речі, так, в нас є молитва години Божого милосердя, я завжди також нагадую нашим радіослухачам, отже, щоб вони завжди сподівалися на тих молільників, котрі мають дар молитви, бо молитва – це також мистецтво, це дар, це вміння, це так, як сказати проповідь, це так само і спілкуватися з Богом, це є дар, це є такий винятковий якийсь момент, на який нам варто зважати, і якщо той дар у когось з наших знайомих є, то, будь ласка, заангажовуйте своїх знайомих тим даром, щоб вони могли його використовувати. Тож, спасибі отцю Олегу Кіндію, далі буде, за місяць зустрінемося і продовжимо говорити про святого Августина. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!